Bizkaia irratia. Iñigo Esteban, egunon.
Egunon, Rosi.
Sarreran aipatu dugu, zuk egindako erreportaia entzungo dugula jarraian, Getxo puntatik puntara, ez da, bizita gidatuen ganeko erreportaia.
Bai, ezaugarriak ezagutzeko, Unate Goirizelaia bizitak aurkezten dauazan gidagaz berbagin dugu. Gainera, aukere auki dugu, Jon Ormaz Algortako historialariagaz berbagiteko be. Hauze kontau duzkue.
Getxo da, herri bat, bueno, gaur egun herria, sortzen dana Erdi Aroan. Eta bere lehenengotariko erreferentziak baditugu Erdi Aro amaieran Bizkaiko jaunen alegatu batean Godalajarako gorteetan. Eta hor ja aipatzen da Getxo izena. Gaur egun badakigu aurretiaz ere egondala gizakia bertan bizitzen, betxo galeriak Punta Begoñako galerietan egin diren induzketetan agertu dira aztarna batzuk, ba, historia aurre ingurukoak, horretan badakigu gizakia getxon egondela, baina historia aldetik, bueno, hori, batez ere erdiarotik aurrera egonda gaur egungo getxon jendea bizitzen, 1500etik aurrera badaude hor datu batzuk apur bat, ba, zentsu moduko bat egiten dana. 1500an badago ja, bueno, 22 fogera deitzen dena, nolabait etxe batzuk erregistratuta, eta getxoren barruan historia da apur bat aldakorra, zezentzutan, ba, leku ezberdinetan kokatu zala jendea, batez ere hasikeran jatorrian Andra Mari auzoan kokatu zan, nekazal inguru eremu bat, anti-iglesia da getxoren, azken finean, Andra Mari Elizaren inguruan kokatu, baina beranduago, ba, Artuzarra, arrantzalen mundua, eta gero ja gaur egungo Algorta bezala, auzo bezala, azten da batez ere 19. mendean azten, eta ja gaur egungo getxon beste auzo nagusi batzuk, ba, Areta edo Erromozen daitezkenak, ba, oie ja 20. mendeko dira, batez ere, eta neguri ere zer ezin ikas.
Getxo puntatik puntara izenagaz, ibilbide gidatuak hasi dozu ez Getxoko kostaldetik. Zergaitik ibilbide hori eta zein da helburua?
Bueno, ba, izan ez, hasi gara horrelako bizitak egiten ze, oin dela ja urte batzuk gara nagoz egiten bizitak Punta Begoñan zehar, eta biziten gae, bizitei esker eta historiatzeinen lan egin ezu, ba, ikusi dugu, ba, Punta Begoña, izan ez, bakarrik ez dala hori leku polita ikustera juten garena. Ez da bakarrik hori, aintzinetik dator ja bere garrantzia, oza, izan du Punta Begoñaren garrantzia da gizakiaren sorreraratik datorria ia. Oin dela 5.000 urte, lehengo biztanleak Punta Begoña aukeratu zuten, ba, bere lehengo lekua izateko kobatik kanpo. Beraz, horri esker, ba, jakin dugu gure historia beti egondala hor, eta hori puntua, hori Punta Begoñako puntua izan dela beti, ba, oso garrantzitsua gure historian zehar, eta hori bidai hori egiten duguna Punta Galeatik gure Punta Begoñara, puntatik puntara, egiten dugun hori bidaia, ba, ikusten dugu, ba, zelan sortu da gure herrialdea, eta zelan sortu da gure bizitzeko modua pizka bat esaten dugu. Horri ikusten dugu, ba, hori gure bizitza zelan sortu da getxo,
yeah.
Zelan, baina sortu baino lehenago, ba, geunden hor. Osa, getxo izan aurretik, ja, gizakia hor zegoen bizitzen.
Lanean esaten duzu, gizarteak paisaiaren eraginez aldatzen doala, eta kontrakoa, paisaiak gizartearen eraginez be. Getxon, zeinek esango zeunke eukidauala eragin gehiago bestearengan?
Herri baten bizi diran biztanleek zelako elkarreragina daukaten bere inguruko, bueno, elementu fisiko edo naturaletan, horrek sortzen du paisaia, baina aldere bezere bai. Hau da, Getxon argi dago paisai kultural batetaz ari garela, eta beraz, bertako biztanleek nola hautematen duten paisai hori, ba, horrek nortasun bat sortzen du. Hau da, getxostar batek argi dauka, ba, getxoko hito batzuk zeintzuk dira. Hau da, ba, hori da, Portuzarra, edo Galeako lurmuturra, edo ondartzak, edo zonalde konkretu bat, ezta? Nire ustez, Getxon egondan aldaketarik nagusiena, gero agian aipatuko dugu gehiago da, demografikoa, batez ere 20. mende erdialdean, Eta hor, gero ezta jende gehiago etorri zen ez Getxora, eraikuntza areagotu zen, eta horrek ere, ba, zertara dedikatzen zen jendearekin lotuz, batez ere, hirugarren sektorera dedikatu zala, ba, orduan, horrek nolabait eragingo dio aldaketari garrantzitsuena, oda jendeak eta eraikuntzak eraldatuko du Getxo bera, eta paisai aldetik ere, ba, nik uste dut gaur egun Getxostar batik galdetzen badiozu, ba, zer uste duen, zer eragin duen batez ere Getxoko paisaian, nik uste jendeak eragin duela batez ere.
Zer ezagutu edo ikasiko dugu ibilbidea egiten badugu?
Ba, ezagutuko dugu Getxoren sorrera, baina Getxoren sorrera ez bakarrik hori amabigarren mendean azten den Santa Maria de Getxo eta Algortako portua, baizik eta hori sorrera, sorrera. Hau da, gure zorua, izan ez, deu zapaltzen dugu zorua, nola sortu zen, flixaren sorrera, zelan sortu zen fliz hori. Vale, geldiuneak dira lau bost, lehengoa, azten garena gotorlekuan, Punta Galeako gotorlekuan azten gara, eta hor gotorlekuan azten, egiten dugu hori presentazioan, aurkezpena, eta da hortik uten gara lasai-lasai, berantza gainera, aizerrotaraino, aizerrotako punta, hori ere oso garrantzitsua da, ze hor ere azaltzen dugu, hor azten dakizka bat ere, Getxo ruralaren sorrera pizka bat berago azten da, baina daukagu hor aizerrota, errota horretan ere bizia egon izan zen, zelan ez dortzen zen jendea ba irina sortzera, eta hortik ja jaisten gara Arriguna gara, Arrigunagan daukagu beste gotorleku bat, bakarri dauzkagu ja Arritxo bat baina ez dira geratzen, da hortik zuten gara ja, igotzen gara usategira, bidean egiten dugu etentxo bat, eta hor etentxo usategira heldu baino lehen, hor ja egiten dugu lehengo begira da, eta ikusten dugu, ba, zelan aldatu eginda pizka baten paisaia, zelan garatu eginda ba, herrialdea gero eta handiago txendana, ba, usategitik heltzen gara ja portu sarrera, ba, hori berreiten dugu pizka baten, ba, zelan momentu batean Getxo, ba, bi puntu ezberdinak ziren alde batetik Santa Maria de Getxo, da bestetik portu zarra Algorta izan ez, eta ba, zelan daude pizka bat momentu nanduta, gero, ja, alde zarre, portu zarretik ja ibiltzen gara ondartzan detik, eta ja Punta de Goñara juten gara, Punta de Goñan ikusiko dugu zelan daukagun astarnategia, da terrazan ere egongo gara ikusten zelan aldatu den paisaia eskerraldean, eta ikusiko dugu ba hori, zelan Getxo, zelan bere sorreratik gaur egun arte zelako aldaketak egin dituen ba hori, ba ia amar mendetan zehar.
Punta de Goñako galegiak izan ziren, bueno, berez lurmuturren punta hori edo akabera hori Horacio Etxeberreta magnateak edo enpresak izunak eroski eban, hogei garren mende hasiera, eta bertan ereki eban bere jauregia. Eta kontua da, hogei garren mende hasiera hortan, 1918, hogei inguruan edo lentsuago, horren parean pasatzen zala trenbide bat, tranbiarena. Eta jauregia eraikitzerakoan, ba, pisu handiegia edo pisu larregi suertatu zen lurmuturrarentzat edo punta horrentzat, eta ordan ba harri batzuk jausten ziran antza tranbia ganera eta arazoak sortzen ebas. Eta orduan ba udaletxetik edo eskatu jakon Horacio hori, ba hor konponbideren bat edo egiteko. Zorotzen ba gitxienez ba etxi bat edo arresi bat sortzeko, ba 3-4 metrokoa eta apur bat ba kontrolatzeko edo ekiditeko harri gehiago burdin bidera jauztea. Eta berak, ba, hori hartu eban apur bat ba, erronka bezala, eta zuen ez dot hori egingo, zehozer, ba, politago erabilgarriago eta modernoa egingo dut, zordan ereki ebasan galeria horrek. Galeria horrek izan ziren, ba, lehenengo tarikoak hormigoiz eginda, Estatu Batuetatik eta ekarritako bono teknologia barri bat edo izango litzetekena, hormigon armado, eta orduan, ba, horretan oinarrituta, bazterra arkitektuari eskatu otzon proiektua egitea, Eta azkenan izan zen, ba, jauregiaren azpian, ba, aizialdirako gune pribatu bat. Azken finean begiratoki bat da, baina hortaz aparte, ba, paseatzeko leku bat, eta ba, eukan ba, saloi edo gongela handi bat, bertan, ba, bueno, ba, zu baju batekin, eta bilerak egiteko leku bat, eta bueno, nolabait bere boterea adierazteko beste elementu bat izan zaitekela esan diteke.
Ibilbidean ba gertaera historiko asko kontau edo aurkezten dozu, ez? Abrako defensa sistemak 19. mendearen erdialdetik aurrerako abiatze ekonomikoaren fasea, itsasadarraren eraldaketa, kanpoko portuaren eraikuntza edo gaur egungo Getxoren sorrera eta garapena. Adibidez, zeintzuk izango zenuke interesgarrienak direla?
Bueno, ba, interesgarrienak hori ikustea zelan gure getxo zelan aldatu egin da, zelan hasi zen hori lehenengo hori alde txikia Santa Maria de Getxo, eta gero portu zarra zelan handitu, zelan azken zinean lotu egin dira, handitu egin dira eta lotu egin dira bata bestearekin, eta gero ere ikustea batez ere bestaldea ikustea, ez da bakarrik getz ikustea, bueno, abrako badian ikusten dugu ezkerralde osoa. Hor ikusten dugu zelan, 19. mendetik, 19. mendearen erdialdetik aurrera, zelan garatu egin da ezkerraldea, naiz eta gure eskumaldea ere garatu egin da, baina zelan ikusten dugu ezberdintasunak, bakoitzak bere lantxua esan du ezkerraldean, fabrikak eta lan egiteko lekua zen, eta adibidez, gure eskumaldea zen, bizitzeko laizaitasunerako aldea. Azken zinen, gure aldean, hori eskumaldean daukagu, mundia ere badago, orduan, izan dezu genezake, alde batetik, genuela, hortua alde batetik, eta fabrika beste aldean. Eta gero ere oso polita da, niretzat bentsat, oso polita da, egiten dugun ibilbidean, zelan ikusten dugun pizka bat aldaketa, zelan ikusten dugu pizka, pizkanaka, zelan aldatzen dugun, zelan gero eta berde gutxiago ikusten dugu, gero eta zibilizazio gehiago ikusten dugu. Baina, badaukagu, olako puntuak ondartza bezala, non, natura berriro ere, indartu egiten da, eta garai hauetan ere, gero eta gehiago indartzen ari gara natura. Ibiltzen gustatzen baiatzu, gustoko izango duzu. Historia gustoko baduzu, gustoko izango duzu. Izan ez, ez duzu izan behar getxokoa, edo bizkaikoa, edo hori da, ezagutzea, ezagutzea gustatzen bazaizu, oso oso polita da. Izan ez, azken zinean, danatik ikasten dugu, geologia pizka bat, historia ere, soziologia pizka bat ere, ikusten dugu, azken zinean ere, gure artean, ez da baidatxoak agertzen dira, nian, hau ezagutu izan dut, lehenago, hau ez dut ikusi, eta nik badakit zelan eginda hau, horrelako ekarpena, ere, aberastu egiten dute bizita, eta horretan ere, ondo dago, leku askotako jende egotea, ze ekarpen horiek aberastu egiten dute izan ez bizita.
Maiatzaren bostean egin zen duen lehenengo ibilbidea. Zelan joan zen?
Izan zen, itxelaz, ordu batean bet egin genuen taldea. Taldea segurtasunez eta erosoa izateko 20 pertsonako talde izaten da, eta ordu batean bet egin genuen taldea. Izan ez, ekainean egingo duguna, ekainaren bian, euskeraz izango da, lehenengoa maiatzekoa erberaz izan zan, da urrengoa euskeraz izango da, da urrengorako ja daukagu dana batetan. Beraz, entzuten ari bazarete, urrengorako hartu beharko duzue txartela, izan ez txartelak denborarekin arteko aukera daukazue, interneten bidez, eta lehenengoa izan zen oso polita.
20 pertsona txako da gehienez?
Hori da, 20 pertsona.
Gertalike, juten diran pertsonek be historioren bat ezagutzea edo datu kuriosoen bat, ez? Esan dozuna, lehenengo ibilbide horretan gertatu da hori, jendeak kontatu dutxue zer ezagutzen da ben edo aldaketa.
Hori, aldaketak edo gainera gertatzen dena da hori, badara magu olako liburuzka bat, argazki, antzineko argazkiekin, orduan jendea ikusten dagoenean, gogoratzen da, hemen zegoen ez dakizer, eta hemen dikona juten ginen, ez dakizer egitea, salmenta egitera, edo nire emona, hemen egiten zuen salmenta, edo hemen zentzuan zorua, orduan, horiek ekartenak hori ere, aberaztu egiten gaitu guri ere, zegero egiterakoan bestelako aktivitateak, kontuan izaten ditugu horlako ekarpenak. Horren bidez, sortzen ditugu ere historio berria.
Parte hartzea eskertzen da gainera. Aberaztu
hori da, aberaztu egiten du bizita.
Orduan, norbaitek ibilbidean parte hartu gure badau, esan dozuna, interneten.
Ibilbideak dira, hilabetean lehengo igandean, momentuz, bakarrik daukagu erderaz eta euskeraz, altxandaka gaude, hilabete bakoitzean izkuz batean egingo dugu ibilbidea, baina hainbeste jende dabile eskatzen berriro egiteko eta erretikatzeko gauzela begiratzen modu berriak edo talde berriak ateratzeko. Ibilbidea hiru ordu gutxi gora bera dira, beraz. Lau kilometro terdiko ibilbidea da, baina ez gabiz korrika. Ibiltzen ari gara, gelditzen gara, begiratzen dugu, aztertzen dugu pizka baten gure ingurua, eta jarraitzen dugu. Ez daude hor, korrika, presaka bagina bezala, eta izanez, hori ikiro pertsona bakoitza iru euroko prezioa dauka, eta iru euroren gatik, hainbeste jasotzen dugu, pena emoten du ez etortzea.
Ileko lehenengo domeketan egiten dozuez, ibilbideak, baina noizarte egingo dozuez. Alba dozue, gehiago egingo dozue, baina noizarte dau prinsipioz pentsaute.
Momentuz abendur arte. Baina aurrerantzean, hau da, jendeari gustatzen baiak, eta gauza berriak ateratzen baditugu, agian igual ere, apera aldira bestelako ibilbideak, pres gaude, hori ikusteko, aztertzeko, eta hori ibilbide berriak ateratzeko.
Paisaia produktu bat dela esaten duzu. Ze momentutan izan dau Getxok bere aldaketarik aitagarriena?
Nire ustez, Getxo izan da harri, nolabait txiki bat, edo ez oso biztanlez handia, iaia, hogei garren menderaino. Datu batzuk ematearen, 1960 garren urtean, 22.000, 23.000 pertsona inguru bizi dira Getxon, baina hortik eta 20 urtetara, 1980 batean, 77.000 ara gara. Orduan, hiruko iztu baino gehiago egiten da Getxoren biztanlegoa 20 urtetan. Orduan, horrek nolabait aldaketa oso handi bat dakar Getxon, alde batetik nola ez azpiegitura eta eraikuntza aldetik, eta beste alde batetik ere bai, zertara dedikatuko diren pertsona horiek. Hau da, garai horiek lotzen dira Frankoren diktaduraren amaiera, baina baita ere berturismoa eta aldaketa ekonomikoekin, eta baita ere azken garaiak, 80garren hamarkada eta batez ere 80 aldatuko dira desindustrializazio prozesu bat ematen da Bilbo handian, eta Getxon ere eragina du. Orduan, hirugarren sektoreak geroz eta garrantzi gehiago hartzen du, eta horrek ere aldatzen du zertarako dedikatzen diren Getxoko lurrak. Aldez aurretik nekazaritzak garrantzia bat izan bazuen ere, gaur egun erantzur bilduz, geroz eta puntualago edo residualagoa da. Aspektu turistikoa ere asko zaintzen edo lantzen ari da. Eta batez ere, hirugarren sektore izan da beti, azken garaietan, azken hamarkadetan edo gutxienez 20. Mendetik horrela, hirugarren sektore izan da hemen pisu handiena izan duena. Naiz eta gaur egun, bertan Getxon dauden komertzio txikiak eta gerozta gitxiago diren, tamalez. Hirugarren sektore honek izan duen garrantzian, uste dute Getxostarrek hor daukatela nolabait nortasuna. Hau da, herrian bertan paseatzea, bertako kostaldetik paseatu, bertan kontsumitu, tabernek eta izan dute bere garrantzia ere bai, nolabait kaleko giroan, eta orduan nik uste dute nortasun hori Getxostarren partere dala. Zasen dute, kalean bizimodu egiterena, eta, paisaiaz gozatzearena, badibes galeatik eta paseo bat emanez. Uste dut nortasun hori, badaukala zer ikusia. Aldiz, joango baginake, beste herri batetara non industriak duen pisu gehiago, eta adibidez, Bilbo batetara edo Ezkerraldera duela 40 urte, edo 50 urte, beste gauza batetaz etzen gogen uk, bai, industria astuna, lantegi handiak, kutsadura gehiago, horrek beste nortasun baterekeko lukela etzango nuke.
Ba, eskerrak emon gura deutsegu, Unategoi Zelaia eta Jon Ormasari, eurei esker gure lurralde eta historiako satitzu bat ezagutu dugulako.
Eskerrik asko, zaitu behinigo. Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.